Далей на хвалях свободы передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. 12 сакавіка у Национальном мастацким музее открылась персональная выстава графики Рогора Ситницы, примеркованная до 50-годия мастака. Что спалохало музейную администрацию на картине под назвой «Рубон»? Чому городские улады не дозволяют Союзу мастаков реконструировать палац мастацтва, які з'являється уласністю организации? Про гэта ды іншае з Рогорам Ситніцам у нашай мінскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Ситніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 5 дзесяткаў графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, просто праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю. Я, шчыра кажучы, моцна не ўпіраўся, бо не скажу, што для мяне это вельмі прынцыповае пытанне. Іншая справа, што я запрошаны ў гэты дом, мне дазволілі выставіцца, я вельмі удзячны гаспадарам этага дома, таму што это вельмі пачэсная пляцоўка, і, власна кажучы, это пляцоўка нумар адзін у нашай краіне. І таму я і не збіраўся ўпірацца, у мяне 7 твораў былі ў запасе, якія там не ўвайшлі ў экспазіцыю, мы лёгка памянялі. Я не бачу ў гэтым ніякай праблемы. Справа тым, што там 2 сцягі, палотнішча з чорным крыжам і палотнішча з чырвоным крыжам. Гэта ўжо не столькі канкрэтныя сцягі, колькі сімбалі, скажам, вот крыжацкай навалы і сімбалі, скажам, славянскага роду, які абараняецца ад чорнага крыжа. Я так, шчыра кажучы, і меў на ўвазе.
А ці не паспрабаваў ты патлумачыць гэта куратарам?
А для чаго? Ну, у людзей узнік клопат, я гэты клопат прыбраў ад іх. Навошта ім лішнія клопаты? Да і мне ён не патрэбен. Так што, а гэты твор, ён вельмі знаны, ён шмат дзе выстаўляўся ў Беларусі і ў замежжы. Так што, в прынцыпе, ну, яшчэ адзін раз не паказаў такое бяды.
Я яшчэ памятаю, што ён на вокладцы першага нумару часопіса «Дзеяслоў» быў змешчаны.
Так, ёсць ён там.
Рыгор, гэтымі днямі ў Страсбуры адбывалася гэткая акцыя, як «Беларускі тыдзень», у якой бралі ўдзел і беларускія мастакі, у прыватнасці Алексей Марачкін. Скажы, ці можа сёння беларускі мастак зацікавіць Еўропу менавіта сваёй нацыянальнай адметнасцю?
Тым ён найперш можа зацікавіць Еўропу. Дарэчы, прагучала інфармацыя, што і мае творы экспануюцца на той выставе, на жаль, гэта памылковая інфармацыя. Тым не менш, я цешуся заўсёды, калі наша творчасць нашых мастакоў прадстаўлена ў той ці іншай краіне свету. Найлепшыя дыпламаты – гэта мастакі. І там, дзе доўга дамаўляюцца паміж сабой палітыкі, то мастакі такі дамаўляюцца вельмі хутка. І натуральна, свету мы цікавыя сваёй нацыянальнай адметнасцю, сваёй духоўнасцю, сваім прафесіяналізмам.
Але вот, скажам, калі вот прыгадаць некіх, ну, знакамітых, ну, напрыклад, Гаген, калі глядзіш там яго, скажам, таіцянак, у галаву не прыходзіць, што это француз.
Прыходзіць чаму? Чаму ж не прыходзіць? Традыцыі фактычна это постімпрэсіянізм, это і Маціс, і Гаген, і шмат хто іншы. Я не думаю, што самі тайцы вот так бы сябе малявалі. Гэта выразна французскія павевы. Калі паглядзець кантэкст, у якім фармаваўся Гаген як мастак, то мне, шчыра кажучы, абсалютна не выклікае сумневу, што это менавіта французскі мастак. Зрэшты, я магу зазначыць, што і, напрыклад, армянскі мастак Мартирос Сарьян, які ў той час пабываў у Парыжы, ён таксама зазнаў тыя самыя павевы. Але пасля ён жа не страціў сваё армянскае нацыянальнае аблічча, захаваўшы, між іншым, тыя павевы да канца жыцця.
Усё роўна замест Эйфелевай вежы маляваў Арарат.
Так. Тым не менш, шмат што ўзяў і ад Маціса, і ад Гагена.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Рыгорам Сітніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, ад нядаўняга часу ты з'яўляешся намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. На з'ездзе, дзе акурат перабіралася кіраўніцтва, ты гаварыў: «Мы знаходзімся ў 21-м стагоддзі, а Саюз застаўся ў 20-м. Гэта застой трэба надаць дынамізму нашай суполцы». Дык ці ўдалося надаць гэтага дынамізму і выцягнуць Саюз з 20-га ў 21-е стагоддзе?
Яшчэ замала часу прайшло, каб гэтак, як кажуць, ліха скочыць з 20-га ў 21-е, яшчэ шмат часу і павінна прайсці. Іншая справа, што вельмі шмат паўсядзённых чарнавых пытанняў, якія неабходна вырашаць для таго, каб і вывесці наш саюз на сапраўды сённяшні еўрапейскі ўзровень. Самы яскравы прыклад – это палац мастацтва. Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыон Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавы беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў. Мы маглі б гэтыя аукцыёны праводзіць у Мінску, і это было б вельмі выгадна і краіне нашай, і саюзу мастакоў, і ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству. Але ж куды мы іх запросім? У гэты палац мы запрасіць не можам. Ці, скажам, можам мы зладзіць там міжнароднае трыенале жывапісу ці графікі з запрашэннем, ну, мастакоў з Еўропы? Таксама праблематычна. Неабходная рэканструкцыя палаца мастацтва. Для гэтага трэба вялікія грошы, і у нас ёсць інвестары, дужа сур'ёзныя інвестары, пакуль што няма паразумення з грузскімі ўладамі. І нам проста неабходна, каб дзяржава зразумела, што мастакі, не просячы ў дзяржавы ні капейкі грошай, ўсё ж такі клапоцяцца пра дзяржаўную справу. Мы хочам не для сябе зрабіць, а для нашага горада, для нашай краіны зрабіць суперсучасны выставачны комплекс, дзе маглі б выстаўляцца мастакі і беларускія, і мастакі з многіх краінаў свету. Усяляк спрабуе патлумачыць уладным людзям, што мастак асоба дзяржаўная, мастак творыць імідж краіны і дзяржавы. І мы не для сябе стараемся, нікуды гэты палац не адляціць, ён застанецца ў гэтым горадзе, на дзяржаўнай зямлі. Зразумейце нас і падтрымайце. Пакуль што, ну, мы не губляем у всякім разе спадзяванняў на паразуменне, але пакуль што яго няма.
Рыгор, ты сказаў, што еўрапейскія аукцыёны цікавяцца беларускім мастацтвам 50-х-60-х гадоў. Это што, сацыялізмам нашым?
Рэалістычным мастацтвам. У тым ліку і сацыялізмам, але мы звыклі ганіць сацыялізм, але ў той час я магу назваць дзясяткі імёнаў выдатных рэалістаў, выдатных мастакоў, якія не абавязкова малявалі Сталіна ці Леніна ці піянераў. Цікавяцца рэалістычным мастацтвам, якога проста ў Еўропі ўжо няма. А ў нас яно ёсць, у нас это велізарны капітал.
Аднойчы, Рыгор, ты нечакана прызнаўся, што на тваю мастаку шостаковскую манеру моцно поуплывал Казимир Малевич. А ти можно потлумачить больш подробязно, чем тебе близки автор «Черного квадрата» и засновальник супрематизму?
Вельми просто потлумачить. Я спробую, и мне здается, то еще и удалось, выпрацовать свой авторский стиль, який поядновывает не самые супрацлеглые накірунки у выявленшем мастацтве, а менавіта. У побудове композиции я выразно скористовываю супрематичные принципы, а еще конструктивистские принципы, это Малевич и Родченко. А с іншого боку, на меня моцно повплывали, ну, той же Язеп Дроздович. Кардинально супрацлеглый мастак. Могу інших назвать. С одного боку, супрематичная и конструктивистская побудова композиции, а с іншого боку, гиперреалистичная трактовка формы, что цалком не примально ни у конструктивизме, ни у супрематизме. И у вынику створается такий синтез, який вы могли бачить на этой выставе.
Недавно я, Ригор, перечитывал Янку Брыля и напоткал у его на книжке «С людьми и сам насам» гэткое признание. Вспоминаю одну картину Ригора Щитницы. Стена вязковой хаты, глубокая, щирая простота. Уже давновато на некой выставце я постоял каля той стены, а она вот и сёння бачится. Конец цитаты. Накольки для тебе важное сёняшнее, неоткладное признание? Чи ты с гэтым можешь почакать?
Я могу и почакать, але признание таких людей, как Янка Брыль, Ригор Бородулин, Гаврила Ващенко, Леонид Шемелёв, для меня вельми-вельми важное. Разумеется, это необходимо, как все ж таки ты подмацовывал свою працу, что дзённую, вот этим признанием. И то, что Янка Брыль, я просто широ гонорюся, потому что я, кажу, здымаюся все-таки капелюш перед этим человеком, это могутная особа в нашей культуре, могутный талент. И то, что он у своей книге зафиксовал вот этот мой твор и свои отношения до его, ну, это великий гонор, и я просто счастливый.
И опошнее пытание, Ригор. Не у забаве нас чакая одна славная дата, 90-годдзе Белорусской Народной Республики. Калі б ты был головным распорядчиком усіх свята Украине, что б мелася отбыться у нас сёлета 25-го соковика?
Мелася б отбыться яднанне націй на грунце нашей истории. Як бы мы ни придумляли ровар, але национальная идея полягая на национальных каштовностях. Без национальной идеи не может быть сбудзаваная национальная держава, а национальные каштовности во всех людей одни. Это мова, история, культура, традиции, религия.
Конкретно, какая некая акция мела подбыться для того, как это яднанне отбылось?
Ну, например, черговый всебелорусский сход с запрошением усіх тих, кто ранее туда не запрошался. У Палаца Республики. Слухайте, ну мы ж белорусы, мы на нашей земле. У сям'ї буває один брат такий, другий гетакий, один так живе, другий гетак. Но это ж не значит, что они повинны ворогавать и забыться на то, что они кревные. Врешті-решт, коли розум им не однимає, то они повинны сесть, часом и пляшку выпить и сказать, слухай, ну мы ж браты, давай все ж таки подумаем. У нас все ж таки одна мать. И давай подумаем, как нам жить далей, каб не застаться ворогами на этой земле, и каб не разбурить наш дом до решти. Я думаю, что это было б разумно. Вот такий форум ідеально було б уявіць гэта так.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі». Гостем Міхася Скобли був відомий графік, намісник старшини Союзу мастаков Білорусі Ригор Сітніца.
Шановные слухачи, и с переходом на зимовый час расклад наших передач у эфира застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метрів.
А 20-й годзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.